Blaðsíða 136 Lífríkið í skóginum Skógar bjóða upp á búsvæði fyrir ýmsar lífverur. Spörfuglar sækja mikið í að vera í trjám, en fætur þeirra eru sérlega vel aðlagaðir til þess að grípa trjágreinar. Í skóginum fá þeir skjól og þar einnig að finna fæðu eins og skordýr og jafnvel reyniber seinni hluta sumars. Á Íslandi talsvert lægra hlutfall af spörfuglum en annars staðar í heiminum, bæði færri tegundir og færri fuglar. Ein ástæðan hversu lítið af skógum á Íslandi. Sveppir einnig algengir í skógum. Það skýrist af því að ýmsar sveppategundir græða á því að lifa nálægt trjám. Trén sjá sveppunum fyrir næringu. Og jafnvel skjóli. Stundum hjálpa sveppir trjám að verða sér út vatn og steinefni. Þegar báðir græða á samvistinni það kallað samhjálp og á til dæmis við sveppina kúalupa og birkitré. En stundum græðir bara sveppurinn á sambúðinni og þá það kallað gistilífi. Stundum veldur sveppurinn trénu skaða og þá talað sníkjulífi. Vissir þú að við landnám varum 25-30% landsins með náttúrlegum skógum, en í dag eru náttúrlegir skógar aðeins 1%.